Viņi ir tik nomināti ļoti īsu laiku iepriekš, un skaidrs, ka personība ļoti spēcīga manā vērtējumā. Un, lai arī īsa politiskā pieredze, bet tas, ko jebkura personība 4-5 dienu laikā nevar apgūt transporta politiku, tas bija acīm redzami. Mēs, protams, jūtam šo politisko spiedienu, jo trešdien vajadzētu apstiprināt komisiju, pretējā gadījumā nevar paspēt līdz 1. novembrim, un tad sākās juridisks visādas sarežģījumi. Tātad šis spiediens būs, es viņu labprāt gribu redzēt, kā šeit tas notiek. Domāju, ka es prasīšu balsojumu, līdzīgi kā tas bija par Dombrovski, Moskovīči un citiem, tātad ekonomisko monetāro lietu komisijas. Atdalot balsojumu par komisāras kandidātu, spējām būt par komisāri no viņas portfeļa piedāvātā.